Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, mashina olish rejangiz yo'qmi?
Ah.
Mashina olish, mashina sotib olish.
Ha, mashina sotib olishmi? Yo'q, hozircha yo'q. Reja yo'q. Reja bor, lekin hozir emas, sal kechiring.
Yo'q, hozir shu kunlarda mana kechadan beri yaxshi bir imkoniyat paydo bo'ldi. GM O'zbekistonni Lacetti 1-2 pozitsiyasi va Cobalt 1-2 pozitsiyalari 15%ga arzonlabdi.
Bu endi tabiiy, Rossiyadan qaytib kelyapti ko'p mashinalar. Bizda faqat Rossiya bilan bog'liq avtomobil eksportimiz. Afsuski, chunki bu juda qip-qizil ahmoqlik qo'pol qilib aytganda, chunki bitta mamlakatni bozoriga qarab turish bu juda ham yaxshi ish emas. Lekin mana endi shuni oqibatida O'zbekiston ichki bozoriga qaytib kelyapti. Yaqindagina qimmat bo'lgan mashinalar endi majbur bularni realroq, o'zini real bo'lgan narxiga yaqinroq sotishga, chunki mijozlarni umuman yo'qotib yuborish ham mumkin.
Endi men ham masalan 15% arzonlabdi deb eshitib oq, ha, endi Rossiyada bozor kasot bo'lib ketdi, shuning uchun deb o'ylovdim, lekin bugun o'rgandim o'zim, bari bir yilni oxirigacha kutish kerak ekanda, shuni tushunmadim men.
Endi bu mashin ochirib nimasida yilni oxirigacha kutish kerak ekan, ochiribdami?
Ha, masalan, o'sha Lacetti'ni borib olaman, mana arzonlatibsizlar, mana pulni to'layman, qani olib chiqing, minib ketaman desangiz, yo'q deydi ekan, shartnoma tuzasiz, yilni oxirigacha kutasiz ekanda.
Endi mana shu ahmoqlik, bilasizmi, bir xilda shuni tezlashtirish uchun bir xilda emas, juda ko'p pora olishadi bular. Bildingizmi? Shuning uchun bu sovet tizimidan qolib ketgan ochirib turib mashinani poylash bu qip-qizil ahmoqlik, va bundan ko'pgina mashinalar avtosanoatda foydalanishadi. Bu narx-navoni tushiradi, lekin ustidan birdan og'iz yana kelib shunaqa bir mushkullashtirib murakkablashtiradi mashinani olib ketish uchun xo'jayin tomonidan sotib olib sotib.
Mavzuni o'rganar ekanman, yana bir qiziq jihatga e'tibor qaratdim. O'zbekistondagi saytlar o'sha yangi narxlarni dollarga chaqib, masalan, Cobalt 1 pozitsiyasini shu kunda qora bozor narxiga urishibdi-da, 6300 ni atrofida pul chiqarishibdi. Arzonu desam, endi O'zbekistondagi vaziyatdan yaxshiroq xabardor hamkasblarim, yo'q, 6300ga berib qo'ymaydi, bunaqa bo'lishi mumkin emas deyishdi. Keyin yana o'rganishni boshladim. Ma'lum bo'lishicha, master yoki Mastercard yoki Visa kartingiz bo'lsa, o'shandan pul to'laysiz ekan. Bu arzonlatilganlarni olish uchun bozor kursida emas, davlat kursida olarsiz ekan. Endi qarangda, masalan, men o'zim so'mimga qora bozordan dollar sotib olib borib bankka qo'yadigan bo'lsam, o'sha kartochkaga uni davlat kursi bo'yicha olar ekan. Natijada o'sha O'zbekistondagi saytlar yozgan 6300 emas, 10 mingni tepasiga chiqib ketyapti. 10 ming dollarni tepasiga chiqib ketyapti. Bu qanaqa, bilmadim endi, agar nomardlik desam sal oshib ketadimi yoki
bitta avtosanoatda gap emas. Bu birinchidan bizlarni moliya bozorimizdani o'zini g'alati ahvolini ko'rsatkichi. Siz aytgan ikkita bozor haligi ham borligi va summa konvertatsiya bo'lmagani bu birinchidan. Ikkinchidan bu yerda yana bitta o'sha sizga aytgan nomo, bu byurokratik yo'llar bilan shuni ustidan pul qilish, shuni topishga bankka qo'yishi yana bitta tomoni bor. Bu yerda bular buyruq bozlik orqali pul operatsiyalarini banklarga o'tkazmoqchi. To'g'ri, bu masalan teoretik to'g'ri, bu bozor iqtisodiyotiga mansub, lekin bizada real vaziyat boshqa. Nima boshqa? Ikkita bozor, valyuta bozori bor. Bank tizimi ham uncha juda rivojlanmagan, bozor iqtisodiyoti prinsipi asosida. Shuning uchun shundan kelib chiqqanda bunaqa buyruq bilan banklar orqali rasyutlarni qilib, bank orqali hammasini qilish, pullarni yo bo'lmasa bankka qo'yib, yo bo'lmasa umuman mana shunaqa buyruq bilan bozor iqtisodiy prinsipini kirgizish teskarisini ko'rsatadi. Lekin siz aytgan narx nimasi, bu oddiy hol. Bir necha yildan beri hamma biladi, bu qancha yildan beri O'zbekistonda ikkita bozor bor. Shu bozor o'lmas valyuta bozori, qora bozor, shuni asosida albatta ketadi bu real bozor va davlat kursi. Shu ikkita kursi borligini ko'rsatkichi bu boshqa sohalardan xuddi shunaqa. Afsuski bu shu davlat iqtisodiy moliyaviy siyosatini mashhur mana shunaqa bir eng ko'zga tashlangan sharmandali tomoni shu.
Qiziqda, endi davlat qilsa bo'laveradi, hamma narsa mumkin davlat uchun. Oddiy fuqaro 4 ta so'mni almashtirish bilan qo'lga tushib qolsa qamalib ketadi. Qiziq. Mayli,
bu juda qiziq va bu yana bir bor aytib o'taman, bozor bu bizada iqtisodiy va moliyaviy tizimni isloh qilishini sababi nimaga isloh qilish kerak va dolzarbligini ko'rsatadi. Chunki bu umuman qop ketib, orqada qolib, umuman chirib ketgan hech qanday bir iqtisodiy fanda iqtisodiy sohada iqtisodiy fanda yozilmagan moliya fanda yozilmagan ko'rsatilmagan tushuncha hozir O'zbekistonda amal qilinayotgan shu mana shu hozir ikkita bozor va shunga o'xshagan narsalar siz aytib o'tgan.
Mayli, keling boshqa mavzularga o'taylik. O'zbekistonning qo'shnilari bilan bog'liq bir voqea ham bor, lekin hozircha yana O'zbekistonning ichida qolib turamiz. Mana kechagi xabarga qaraganda O'zbekistonda o'quv yurtlariga, xususan kollejlarga bolalarni, o'quvchilarni o'quv yurtiga kirib chiqishini qayd etib turadigan turniketlar o'rnatilyapti ekan. Bir qarashda hech bir hayron qoladigan narsa emas, endi xavfsizlik choralari turniketlar G'arbda ham juda ko'p ishxonalarda, o'quv yurtlarda bo'ladi. Lekini bor, lekiniga o'tkincha keling, umuman shu voqeaga siz munosabatingiz qanday?
Yani turniketda bu texnik xavfsizlik oldini oladi. Masalan, idoraga kirish, bu siz o'zingiz aytib o'tdingiz, tabiiy hol deb. Lekin agar bu narsa masalan qanaqadir chuqur xavfsizlik muammolari yoki u maktab muammosini yechimini topish bo'lsa, bu albatta bundan bir jiddiy narsani kutish hojati yo'q. Chunki maktablardagi va litseylardagi ma'naviy psixologik iqlim va intellektual iqlim bunaqa oddiy texnik yo'llar bilan yechimini topmaydi.
Endi bo'pti, endi xavfsizligini ta'minlash uchun qilinyapti ekan deb o'tib ketaversak bo'laverardi dedimu, lekin muxbirimiz bu masalani chuqurroq o'rgandi va uni suhbatdoshlari g'alati gaplarni aytdi. Masalan, mana o'sha kechagi maqoladan men sizga o'qib beray. Muxbirimiz yozyapti: ozodlikning ichki ishlar tizimidagi manbasi nafaqat kollej o'quvchisi, balki kollej bitiruvchilarining ham O'zbekistondan chiqib ketishi oldini olish maqsadida qilinayotgan ishlar turniket o'rnatish bilan cheklanmayotganini aytadi deb mana o'sha manbani aytganini keltiryapti. Bizga birinchi marta pasportga murojaat qiladigan kollej o'quvchilariga iloji bo'lsa 22 yoshgacha pasport bermaslik haqida ichki ko'rsatma berilgan. Sabab kollej o'quvchilari, ayniqsa kollejni bitirayotganlarning ertasigayoq xorijga chiqib ketayotganidir debdi ichki ishlar tizimidagi manba. Demak, turniket shunchaki o'quvchilar va o'quv yurti xavfsizligini ta'minlash emas, balki nazoratni kuchaytirish bo'lyapti-da.
Endi bo'lishi mumkin, lekin bu nazoratni kuchaytirmaydi, chunki haqiqatda bir faktlar bor edi, bolalar ish yilga qiziqyapti. Yana boshlamayman. Birinchidan nimadan boshlash kerak?
IShIDga demoqchisiz-da,
IShIDga o'sha IGI o'rinlari, Islom davlati degan tashkilot.
Bu haqda ham gapirilgan maqolada.
Ha, endi qarang, bu yerda bu texnik tom hammasi, texnika hammasi, texnologik tomonlar chegaralarida bu pasport bermaslik, nima qilish, palon tusda. Bosh ichida bo'layotgan narsalar. Chunki maktabni, litseyni berayotgan ta'limini sifati past, intellektual muhit judayam past. Bir tomondan, ikkinchi tomondan nechi marotaba aytib o'tildi, hamma o'sha IShIDga qiziqayotganlar Odnoklassniki degan Rossiyani ijtimoiy tarmog'i orqali qiziqyapti. Nima davlatga qiyin shuni yopishga, shu ijtimoiy tarmoqni qonuniy sud orqali? Davlatda dalillar bor. Ikkinchidan, bu faqat bu yo'l bilan albatta bitta to'g'ri, bu masalan buni nazorat qilish kerak, chunki bolalarni chiqib ketishi masalan o'sha ikkinchi o'zi aytgan o'sha Suriyaga ham boraman deb yurganlari, yo bo'lmasa albatta bu ommaviy emas, buni ayrimlari desa bo'ladi, faqat yo bo'lmasa Rossiyaga ishga chiqib ketishi. Lekin buni bu chiqib ketishini sabablari buni nima uchun bolalar shunga ketadi? Mana men aytdim, qayerdan bo'lib bu g'oyalarga qiziqadi, nimadan bu boshlanadi, nima uchun bolalarni shunchalik intellekt past shu narsaga qiziqib qoladi. Shundan shu fundamental sabablarni ko'tarish kerak bu yerda. U masalan buyurib
ularni masalan O'zbekiston sharoitida ularni shunday ekstremistik g'oyalarni yoshlar orasida targ'ib qiladigan kuchni o'zi yo'q-ku.
O'zbekistonni ichida nima yo'q masalan targ'ib qiladigan. Bular targ'ibni qayerdan olyapti? Manba o'sha Odnoklassnikida. Men shuni bildimki, 100% buni kimdan eshitmasak o'sha IShIDga tushib qolgan bola hammasi qayerdan tanishding, bizni Odnoklassnikidan tanishdi deydi. Bu aniq fakt. Boshqa hech nima Facebook, Twitter emas, YouTube yo'q. Faqat shu orqali kirishyapti. Chunki o'sha targ'ib, o'sha diniy ekstremizm targ'ib qiladigan bordir masalan. Ular juda yashirin ishlayapti. Ular litsey studentlarining orasida emas, kattaroq yoshlilarning orasida ishlashi mumkin. Lekin ular ommaviy mana shunaqa litseylarga kirib ishlash uchun albatta ularga imkoni yo'q, baribir ularni tutadi. Bu juda nazorat bor, kuchli. Bu bolalarni mana shu yo'l bilan kirish bo'ladi.
Endi Anvarjon, qarang, masalan, Odnoklassnikni mana 2 marta aytdingiz, Odnoklassnikni taqiqlash kerak deyapsiz. Bu sohada siz O'zbekiston hukumatidan ham o'zib ketyapsiz-da. Nahotki ijtimoiy tarmoqlarni, internetni taqiqlash bilan masala o'z-o'zidan hal bo'lib qolsa.
Odnoklassniki bu ijtimoiy tarmoq emas, oddiy. Masalan, Facebook emas, Twitter emas. Odnoklassniki bu Rossiyani in axlat loyihasi. To'g'risini aytish kerak, buni allaqachon hamma biladi. Bu oddiy ijtimoiy tarmoq emas va internet bilan foydalanish uchun manba emas. Bu internetni buzib, internetni yo'qolishiga sababchi bo'ladigan omil bo'lib desa ham bo'ladi. Shuning uchun Odnoklassnikini oddiy masalan ijtimoiy tarmoq so'z erkinlik uchun imkon deb aytish juda ham noto'g'ri. Bu agar masalan Facebookga ayblasangiz, yo bo'lmasa Twitterga ayblasangiz, o'shani yo Google'ni men tushunmasdim. Chunki baribir o'tdi qanaqa bo'lmasin, tanlash bor. Men Odnoklassnik alohida turibdi, bulardan farqlanib. Shuning uchun men ijtimoiy tarmoq to'g'risida gap yuritmayman. Hozir internet to'g'risida gap yuritmayman, chunki internet bilan kurashish foydasi umuman yo'q. Hech qanaqa buni allaqachon O'zbekiston hukumati ham menimcha bilib bo'ldi, buni tushunganga o'xshaydi. Qancha internet bilan kurashmasin, men alohida shu ijtimoiy tarmoq to'g'risida aytyapti. Chunki men juda ham yaxshi buni o'rgandim. Asosiy manba rus parastlik, sovet parastlik, stalin parastlik, IShID, qolgan qutgani faqat shu. Hech qanaqa boshqa tarmoqlarda buni kutmaysiz. Faqat shu tarmoq. Bu asli Rossiyani tashqi siyosatini bir virtual ko'rsatkichi bo'lyapti bu yerda. Mafkuraviy ta'sirini virtual ko'rsatkichi. Buni juda ham qiyin tan olish, chunki hozir aytayotgan gaplarim xuddi sovuq urush davridagi terminologiyaga o'xshaydi. Hali mafkuralar urushi va hokazo. Lekin bu real fakt. Bu real fakt hozir paydo bo'ldi. Va bunga qanaqadir javob qidirish kerak. Javob qidirmasak bo'lmaydi.
Hammayli men bahsga kirishib o'tirmayiz. O'zi umuman bu sohadan sal uzoqroqdaman. Siz Odnoklassnikini yaxshilab tadqiq qildim, o'rgandim deyapsiz. O'rgangan bo'lsangiz, demak, gaplaringizda jon bordir. Jon bo'lmasa ham har holda bu sizni fikringiz, ozod nazaringiz. Shuning uchun shu joyda bu mavzuga nuqta qo'yamiz. Keling, endi boya aytganim O'zbekistonni qo'shnilari bilan munosabatlariga o'taylik. Demak, kuni kecha Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Valeriy Dil parlament qo'mitasida qilgan chiqishida Rossiya tomonidan barpo etilishi va'da qilingan Kambarata 1 GESining qurilishi O'zbekiston qarshilik qilayotgani uchun shu kungacha boshlanmadi dedi. GESlar bilan bog'liq muammolar, mojarolar nafaqat Qirg'iziston, Tojikiston bilan ham bor. O'zbekistonni pozitsiyasini tushuntirib berasizmi?
Endi bilasizmi, O'zbekiston Qirg'iziston to'g'risida aytdiki, Tojikiston ham platinani tepaligini tushirish pastga. Shu boshqa hech qanaqa pozitsiyasi yo'q edi. Menimcha bu yerda bir qanaqadir alohida bir Tojikistonni va Qirg'izistonni norozilik tug'diradigan savol, nima muammo yo'q. Lekin O'zbekistonni protesti deb bu qurilmayapti, bu inshootlar deb aytish noto'g'ri. asosiy muammo Qirg'izistonni qurilmayotganini, bu Rossiyani sarmoyasi to'xtatilgan. Men buni aniq qirg'izistonlik do'stlarimdan eshitganman. Asosiy qirg'iz qurayotgan qambarotani bu Rossiya. Rossiya sarmoya ajratildi Rossiya tomonidan. Lekin Rossiyani sanksiyalar qabul qilingandan keyin iqtisodiy muammolar paydo bo'ldi. Rossiya hozir ko'pgina sarmoya loyihalarini Markaziy Osiyoda yopyapti. Nafaqat qambarotani, masalan, Gazprom loyihalari O'zbekistonda va hokazo.
Lekin Anvarjon, ayni paytda masalan qirg'izistonlik tahlilchi Ernis Karbekov bu masala Toshkentda hal bo'lgan. O'tgan yili 10-dekabrda Putin Toshkentga rasmiy safar bilan borgan, o'sha so'zlashuvlarda qambarota GESi qurilmaydi degan qaror qabul qilingan deyapti-da.
Yo'q, bu bo'lmagan. Bu to'g'risida bo'lmagan, men aniq fakt bor. Bu umuman bo'lmagan. Putinning kelishining sababi boshqa edi. Asosiy o'sha qishloq xo'jalik mahsulotini olib ketish va qolgan hammasi qurilgan gap bo'lgan edi. Hech qanaqa natijaga kelmagan, bu muammo ko'tarilmagan va O'zbekiston aytilgan, Rossiya Federatsiyasi o'ylab ko'raman degan gaplarni eshitganman, lekin hech qanaqa qaror qabul qilinmagan edi. Qaror asosiy muammo Rossiyani sarmoya imkoniyatlari hozir ancha muammo bo'lib qolgan, ancha chegaralanib qolgan, chunki Rossiya hozir sanksiyalar tagida, sanksiyalarni oqibati sarmoyaviy imkoniyatlari Rossiyani ancha keskin kamaygan. Shuni sababdan butkin yo'q. Ragonda ham xuddi shunaqa muammo, pul qidirish muammosi. Bunaqa inshootni o'zini oqlash, masalan, juda ko'p muammolar tug'iladi-da, bu yerda kichkin ham bu mintaqamizda tavakkallar ko'p siyosiy, lekin ichki bozorda, masalan, siz ichki bozorni sotishda bu mamlakatlarda, masalan, Tojikistonda elektr energiyani muammo, chetki janubiy Osiyo bozoriga olib chiqaman desangiz, Afg'oniston muammosi turibdi. Shuning uchun bu nafaqat bu O'zbekiston Tojikiston munosabati, masalan, O'zbekiston Qirg'iziston munosabati, masalan, O'zbekiston Tojikistonga ragun olsak, bu mintaqaviy muammolar ham bunga ta'sirini ko'rsatadi.
Yo, endi qarang-da, mana u Rossiyaning puli yo'q ekan, xo'p, mayli. Endi O'zbekistonda mana bir necha yildan beri energiya taqchilligi, elektr quvvati yetishmayapti. Gazni xo'p gapirmay turaveraylik. Endi Rossiyaning puli bo'lmasa, shu qambarotani Toshkent kelinglar birga quramiz, yarmi sizlarga, yarmi bizga bo'ladi degan bir prinsipda birga qurvarsa bo'lmaydimi? O'zini ham masalan Farg'ona vodiysidagi umuman
respublika. Agar bitta narsa bo'lsa-ki, o'sha usulda vodozabor deydi, Kaskadsal pastroq bo'lsa, o'sha Norin daryosi va umuman o'sha Tojik Farg'onada suv tanqisligi paydo bo'lmasa, baribir masalan suvni tejash loyihalari kerak, lekin shunga qaramasdan suv tanqisligi muammosi paydo bo'lmasligi. Undan tashqari, ma'lumki, O'zbekistonda ham puli yo'q bunaqa inshootlar qurishga. O'zbekiston afsuski o'zini energiya siyosatida juda ham noqulay va O'zbekistonning manfaatlariga teskari siyosatda boryapti. Xitoyni energetik xomashyo bazasiga aylanib qolyapti. Qirg'iziston bilan Tojikiston, Qozog'istonni ham shunaqa, Qozog'iston ham hozir shunaqa bo'lyapti, shunaqa xavfi bor umuman Markaziy Osiyoni. Bu degani O'zbekiston o'zini betakror boyligini talon-taroj qilyapti degani desak bo'ladi. Xitoy bilan do'st bo'lib, bu soxta do'stlik, soxta energetik do'stlik deyman man, soxta energetik hamkorlik. Shuning uchun siz aytgan narsa to'g'ri qilsa bo'ladi va energetik bozor Markaziy Osiyoga yaratsa bo'ladi, lekin bu yerda shu bitta texnik muammoni yechsa bo'lardi, lekin bundan tashqari O'zbekistonni o'zini sarmoyasi yo'q. O'zbekiston kirgiza olmaydi sarmoya, O'zbekistonni puli yo'q hozir, iqtisodiy muammolar tiqilib yotibdi, qancha davlat gapirmasin 8% o'sish to'g'risida va hokazo. O'zbekistonni energetika tanqisligini sababi oxirgi 10 yil ichida 2005-yildan keyin Rossiya bilan Xitoyni monopoliyalarni O'zbekiston bozoriga kirib keldi. O'shanda 2005-yili xabaringiz bo'lsa, hamma ura ura deb olqishlab qabul qilishdi. Mana endi Rossiya bilan unaqa bo'ladi, shuncha pul tushadi. Mana 10 yil o'tdi, oqibatlari 2005-dan oldin ham tanqislik bor edi, lekin bu darajada keskin yo'q edi. Judayam keskin kuchayib ketgan. Umuman O'zbekiston Xitoyni xomashyo bazasiga aylanib, o'zini judayam og'ir ahvolga qo'yib qo'ydi hozir.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat, Anvarjon.